Πρώτο πρόγραμμα.
Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Καλημέρα, καλημέρα σας. Καλό πρωινό σε όλους, με υγεία και ειρήνη. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Είναι Παρασκευή 30 Μαΐου. Καλή επιτυχία ολόψυχα στα παιδιά που ρίχνονται από σήμερα στη μάχη των πανελλαδικών. Εύχομαι αντοχές, ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. Μέρες δοκιμασίας για παιδιά αλλά και για γονείς. Πρώτο τεστ στην ελληνική γλώσσα, πρώτη άσκηση, η δημιουργικότητα. Στο θέμα της ημέρας με τη Μονή Σινά, τη λύση έδωσε αργά χθες το βράδυ η Αιγυπτιακή Προεδρία. Με ανακοίνωσή της έσπευσε να επισημάνει την δέσμευσή της στη διατήρηση του θρησκευτικού καθεστώτος της Μονής Σινά και να διαβεβαιώσει ότι η δικαστική απόφαση εδραιώνει αυτό το καθεστώς και είναι συνεπής με όσα τόνισε ο Αιγύπτιος Πρόεδρος Αλ-Σίση κατά την πρόσφατη επίσκεψή του εδώ στην Αθήνα. Η ελληνική κυβέρνηση είχε φροντίσει να διαμηνήσει δια του κυβερνητικού εκπροσώπου ότι ο Πρωθυπουργός παραμένει στην δέσμευση που έλαβε δημοσίως και κατηδίαν από τον Πρόεδρο της Αιγύπτου κατά τη διάρκεια του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας των δύο χωρών στην Αθήνα για τη διατήρηση του λατρευτικού ελληνοορθόδοξου χαρακτήρα της Μονής και αναμένει άμεσα την υπογραφή της σχετικής συμφωνίας όπως είχε διαμορφωθεί μεταξύ των μερών. Κατά συνέπεια, περιμένουμε τη σχετική συμφωνία με τις απαραίτητες διευκρινήσεις, ώστε από θρησκευτικό λίκνο με μακραίωνη παράδοση η Μονή Σινά να μην εξελιχθεί σε ένα τουριστικό αξιοθέατο. Επί της ουσίας, όπως γράφει σήμερα το earthnews.gr, η Αιγυπτιακή Προεδρία δεσμεύεται να μην βλάψει το καθεστώς της Μονής, ενώ διασφαλίζεται η ιερότητά της. Δεσμεύεται δηλαδή να διατηρήσει το μοναδικό και ιερό θρησκευτικό καθεστώς της Μονής, αλλά και το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας επαναλαμβάνει την πλήρη δέσμευσή του για την διατήρηση του καθεστώτος της Μονής. She walked away through a cheap pack of cigarettes, hard liquor mixed with a bit of intellect, and all the boys they were saying they were into it. Such a pretty face on a pretty neck, she's driving me crazy, but I'm into it. But I'm into it. I'm kinda into it. Ιστορικά θεωρείται η παλαιότερη χριστιανική μονή στον κόσμο επί Βυζαντινού Αυτοκράτορα Ιουστινιανού. Ανάμεσα στο 527 και 565 χτίστηκε η μονή στο σημείο που ήταν η φλεγόμενη βάτος του Μωυσή. Το μέρος θεωρείται ιερό για χριστιανούς, μουσουλμάνους και Εβραίους. Κατά τα άλλα, κερκόπορτα μέσω των αμυντικών κονδυλίων βλέπει ο Έλληνας Υπουργός Άμυνας. Αν και έχουν μπει δικλείδες ασφαλείας, όπως δηλώνουν κυβερνητικοί παράγοντες, αναλυτές ωστόσο επισημαίνουν πως υπάρχουν παράθυρα ή και ολόκληρες πόρτες, ώστε η Τουρκία τελικά να πάρει ζεστό ευρωπαϊκό χρήμα με άξονα το νέο ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό εργαλείο SAFE. Γι' αυτό και ο Νίκος Δένδιας μίλησε για κερκόπορτες, τονίζοντας πως τι έννοια έχει ο εσωτερικός ευρωπαϊκός διάλογος σήμερα για τους κινδύνους που η μουσουλμανική αδελφότητα δημιουργεί στην Ευρώπη, όταν η ίδια η Ευρώπη επιδοτεί όσους με το αξιακό πλαίσιο της μουσουλμανικής αδελφότητας απειλούν και κατέχουν ευρωπαϊκό χώρο. Θα πρότεινα λοιπόν να ονομαστεί κανονισμός της κερκόπορτας, ο κανονισμός safe εφόσον επιχειρηθεί από ορισμένους εταίρους, εξηγεί ο Υπουργός, να εφαρμοστεί με τεχνάσματα ώστε να μην απαιτείται ομοφωνία των μελών της Ένωσης για συμφωνία με τρίτες χώρες. Και μάλιστα αν αυτό συμβεί χωρίς Υπουργική Εθνοσυνέλευση, να ακυρώσει το casus belli εναντίον της Ελλάδας. Και τέλος, το κοινό μέτωπο, αν ήταν ποτέ κοινό, ράγησε και ράγησε πριν καν δημιουργηθεί. Το ναυάγιο στην προσέγγιση ΣΥΡΙΖΑ Νέας Αριστεράς δείχνει οριστικό και ίσως η προανακριτική για τα Τέμπη να ήταν μόνον η αφορμή. Σήμερα η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ συνεδριάζει στις 12 σε θερμοκρασίες μάλλον καύσωνα. Από ό,τι μαθαίνουμε, από τη στιγμή που η απάντηση της Νέας Αριστεράς είναι αρνητική, ο ΣΥΡΙΖΑ θα δώσει στη δημοσιότητα το κείμενο που έχει συντάξει, χωρίς ωστόσο να μπει σε διαπραγμάτευση ως προς το περιεχόμενό του. Υποθέτουμε ότι θα αναμένουν τις απαντήσεις από άλλους βουλευτές, είτε αυτοί είναι της πλεύσης, είτε είναι μεμονωμένοι ανεξάρτητοι, είτε συντάσσονται με τον κύριο Κασελάκη. Αν υπάρξει διάθεση από αυτούς, τότε θα συγκληθεί η πολιτική γραμματεία εκ νέου για να αποφασίσει αν θα δεχθεί αυτές τις υπογραφές ή όχι. Υπενθυμίζεται ότι χρειάζονται 4 ακόμη. Βέβαια, αν υπογράψουν βουλευτές που βρίσκονται κοντά στον κύριο Κασελάκη, υπάρχει ένα θέμα. Πώς να διαγράψουν στον ΣΥΡΙΖΑ τα όσα συνέβησαν επί ημερών Προεδρίας Κασελάκη. Μπρος γκρεμός δηλαδή και πίσω ρέμα για τον ΣΥΡΙΖΑ, ίσως να αναγκαστούν να επιλέξουν παραπομπή Μητσοτάκη, άρα συμμετοχή Κασελάκη με τις ψήφους βουλευτών του, ή απλώς ένα κείμενο που όμως δεν θα οδηγεί σε πρόταση για προανακριτική, όλα του γάμου δύσκολα για όσους βέβαια ασχολούνται. Και το λέμε αυτό γιατί οι δημοσκοπήσεις είναι οι δημοσκοπήσεις, όπως λέμε τα γεγονότα είναι τα γεγονότα. Ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει σε χαμηλές πτήσεις με 6,5 αναφέρει ΠΑΛΣ, Νέα Αριστερά 2,5, Κίνημα Δημοκρατίας 3,5 στην εκτίμηση ψήφου. Είπαμε, διαβάζουμε τις δημοσκοπήσεις για να δούμε, για να μάθουμε ποιο είναι σήμερα το δεύτερο κόμμα. Σημαντική εξέλιξη και τα τελικά αποτελέσματα των εκλογών στην Πορτογαλία. Το ακροδεξιό κόμμα ΣΕΓΑ, δηλαδή αρκετά, αυτό σημαίνει, έσπασε τον παραδοσιακό δικοματισμό στην Πορτογαλία και αναδείχθηκε σε δεύτερη πολιτική δύναμη, λαμβάνοντας το 22,76% των ψήφων και 60 έδρες. Το κόμμα του Ανδρέ Βεντούρα ξεπέρασε το σοσιαλιστικό που βρίσκεται πλέον στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, και όλα αυτά την ώρα που στη χώρα μας, στην Ελλάδα, τα κόμματα της αριστεράς, όπως είπαμε, ψάχνουν τον βηματισμό τους σε έναν κόσμο που στην κυριολεξία φλέγεται και η ταυτότητά μας πρώτο έρτε GPS. Στον ήχο σήμερα η Παναγιώτα Χρονοπούλου, στην αρχή συνταξία η Βασιλική Κολτσίδα και η Μαρία Κόντου, στις μουσικές επιλογές η Ήρα Πανανίδου και στα μικρόφωνα του πρώτου ο Θάνος Σιαφάκας. You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side. Break on through to the other side. Break on through to the other side, yeah. Και είναι κοντά μας για ένα πρώτο σχόλιο ο καλός συνάδελφος ο Πιέρος Τζανετάκος, διπλωματικός συντάκτης της ΕΡΤ, και για τη Μόνη Σινά θα μιλήσουμε. Καλημέρα για άλλη μια φορά από το πρώτο, Πιέρο. Ικανοποιεί την Αθήνα η στάση του Καΐρου για την υπόθεση της Μόνη Σινά?
Καλημέρα, καλημέρα Θάνο. Θα προσέξω, θα κοιτάξω να είμαι λίγο προσεκτικός στις διατυπώσεις, γιατί βλέπεις ότι το θέμα είναι αρκετά λεπτό και αρκετά πολύπλοκο, θα μπορούσα να σου πω. Μόνο για να καταλάβουν και οι ακροατές σου, μιλάμε για μια απόφαση δικαστηρίου της Αιγύπτου, η οποία είναι πάνω από 160 σελίδες, mm-hmm. για μια απόφαση η οποία δεν έχει έρθει ακόμα εις γνώση της ελληνικής κυβέρνησης στην μορφή, στη μετεφρασμένη μορφή, όπως θα πρέπει. Οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι θα πρέπει να κάνουμε λίγη υπομονή όσον αφορά την ουσία της υπόθεσης. Αυτό που θα πρέπει να πούμε, να τονίσουμε, είναι ότι από την πλευρά της Αθήνας ήδη από χθες είχε εκφραστεί δυσαρέσκεια ουσιαστικά, τουλάχιστον έτσι το εκλαμβάνω εγώ, με μια ενός είδους απέτηση, αν μπορώ να το πούμε έτσι, από την πλευρά του Καΐρου να διατηρηθούν οι δεσμεύσεις που όπως θυμάσαι είχε λάβει ο Πρωθυπουργός και δημοσίως από τον πρόεδρο Αλ-Σίσι. 7 Μαΐου ήταν ο πρόεδρος Αλ-Σίσι εδώ στην Αθήνα στο πλαίσιο του Ανώτου Συμβουλίου Συνεργασίας με τους δύο άνδρες να αφιερώνουν αρκετό χρόνο από τις δημόσιες δηλώσεις τους στην υπόθεση της Μονής Αγίας Εκατερίνης του Σινά, μια υπόθεση που εκκρεμεί εδώ και πολλά χρόνια, με την Αθήνα να διεκδικεί μέσω ενός πολιτικού διακανονισμού, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, μια πολιτική συμφωνία να λήξει οριστικά το καθεστώς.
Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, Πιέρο, διότι η δικαστική διαμάχη δεν είναι νέα, δεν είναι καινούρια. Το ζήτημα, έχω την εντύπωση και θα συμφωνήσω σε αυτό που είπες, ότι είναι περισσότερο πολιτικό το ζήτημα παρά νομικό.
Ακριβώς. Και θεωρητικά τουλάχιστον οι δύο πλευρές είχαν φτάσει σε μια κοινή κατανόηση. Αυτό επισημαίνεται και από την χθεσινή ανακοίνωση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, όπου σημειωνόταν, υπενθυμιζόταν μάλιστα, ότι έχει γίνει σημαντική εργασία μεταξύ των δύο πλευρών για να φτάσουμε σε αυτή την συμφωνία. Πρέπει να σημειώσουμε το γεγονός ότι στην Αθήνα δεν ήταν καθόλου ικανοποιημένοι από το ότι ουσιαστικά ήρθαν προ ενός τετελεσμένου, ξαφνικού δικαστικού τετελεσμένου, θα σου έλεγα, έτσι όπως εξελίχθηκε η υπόθεση εχθές το απόγευμα. Εξού και οι πρώτες αντιδράσεις τόσο του κυβερνητικού προσώπου όσο και του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών ήταν αρκετά δεικτικές και στην ουσία υποδείκνυαν στο Κάιρο ότι πρέπει να τηρηθούν τα συμφωνητέντα. Ακολούθησαν, δηλαδή χθες το απόγευμα και το βράδυ ουσιαστικά ήμασταν σε αναμονή της επίσημης αντίδρασης των Αιγυπτίων, δηλαδή να βλέπαμε από εκεί ποια θα ήταν η αντίδραση. Mm-hmm. Υπήρξαν δύο αντιδράσεις. Μία ήταν από την Αιγυπτιακή Προεδρία, η οποία επιβεβαίωνε τη δέσμευση της Αιγύπτου για τη διατήρηση του θρησκευτικού καθεστώτος μονής, και το λέω αυτό, το τονίζω γιατί έχει σημασία, του θρησκευτικού καθεστώτος μονής, ενώ φυσικά στην ανακοίνωση έτσι αναδεικνύονταν και οι σχέσεις των δύο λαών και των δύο χωρών, οι οποίες χαρακτηρίζονταν μάλιστα και αδελφικές. Αλλά στη συνέχεια υπήρξε και μια αντίδραση δηλώσεις του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών.
Από το Υπουργείου Εξωτερικών, έτσι.
Ο οποίος μιλά αρχικά για ψευδείς ισχυρισμούς περί κατάσχεσης της Μονής και των εδαφών της. Να το σημειώσουμε αυτό, διότι κυκλοφόρησε και χθες το απόγευμα εδώ στην ελληνική ειδησιογραφία ότι επίγεται έξωση των μοναχών από τη Μονή. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Αυτό όμως που βλέπουμε και πρέπει να διαβάσουμε πίσω από τις γραμμές των δηλώσεων του Αιγύπτιου εκπροσώπου είναι ότι στους μοναχούς, όπως λέει χαρακτηριστικά, εξακολουθεί να επιτρέπεται η χρήση των θρησκευτικών και αρχαιολογικών χώρων της περιοχής.
Αλλά εκεί μπαίνει ένα ερωτηματικό για το ιδιοκτησιακό καθεστώς.
Ακριβώς.
Τίθεται ένα ζήτημα.
Εμφανίζονται ενίδη όχι φιλοξενουμένων, αλλά με δικαιώματα χρήσης και όχι ιδιοκτησίας η μοναχή. Mm-hmm. Δεν υπάρχει ειδική αναφορά στο ιδιοκτησιακό από τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών. Αυτό όμως που υπάρχει και έχει και αυτό τη σημασία του, είναι ότι σύμφωνα με τον ίδιο η απόφαση του δικαστηρίου υποδεικνύει την ύπαρξη απομακρυσμένων περιοχών από τη Μονή. Τώρα το τι εννοεί καθένας ως απομακρυσμένο και μη κατοικήσιμο είναι μια άλλη μεγάλη συζήτηση, οι οποίες περιοχές αυτές δεν έχουν τεκμηριωμένα έγγραφα ιδιοκτησίας ή κατοχής και οι οποίες από εδώ και στο εξής θεωρούνται κρατική γη. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε άλλο ένα στοιχείο που μας δείχνει ενδεχομένως ενός είδους διάθεση, που τι σημαίνει ότι όποια περιοχή έριξ της Μονής δεν έχει τίτλους ιδιοκτησίας, που τώρα μιλάμε για τίτλους ιδιοκτησίας με τα λεγόμενα χρυσόβουλα σε βάθος αιώνων έτσι κτλ., δημεύεται από το Αιγυπτιακό.
Πόσο, 17
δημόσιο.
Αιώνες πίσω.
Ακριβώς.
Μιλάμε
δεν
για...
σημαίνει βέβαια αυτό ότι θα ισχύσει κάτι αντίστοιχο όσον
χρόνια.
Αφορά τον κύριο χώρο της Μονής και το κτίριο, που να θυμίσω ότι πέραν του γεγονότος ότι μιλάμε για ένα, θα μπορούσε να το χαρακτηρίσω ως και πετράδι του θέματος για την ελληνοορθόδοξη παράδοση, είναι και ένας χώρος με πάρα πολύ μεγάλη αντανάκλαση πολιτισμική, ευρέως, διεθνώς, γενικώς. Mm-hmm. Διότι είναι από το 2003 στα μνημεία της UNESCO, υπάρχει μέσα και μια βιβλιοθήκη στην οποία φιλοξενούνται κειμήλια, εικόνες και χειρόγραφα που χρονολογούνται ακόμα και στον 6ο αιώνα. Δηλαδή ξεκινάει πια μια συζήτηση περί της ιδιοκτησίας και της διαχείρισης ενός τόπου πάρα πολύ βαθιάς και ισχυρής πολιτισμικής αξίας γενικότερα.
Αυτό θα μπορούσε βέβαια να είχε λυθεί αν είχε υπάρξει η σχετική συμφωνία την οποία και εσύ ανέφερες με την Αίγυπτο για το θέμα. Είμαστε κοντά σε μια τέτοια συμφωνία, θα πέσουν υπογραφές?
Αυτό καλεί η Θάνο η Αθήνα το Κάιρο να γίνει. Ήμασταν κοντά μέχρι τις χθεσινές εξελίξεις. Το είπα και στην αρχή ότι οι δύο πλευρές δούλευαν πολύ εντατικά για να φτάσουμε σε αυτή τη συμφωνία. Θα ήταν άλλωστε και αν θέλει μια απόδειξη έτσι περαιτέρω κοινής βούλησης των δύο πλευρών, αλλά και καλής πίστης, καλής θέλησης, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Καθώς Αθήνα και Κάιρο δεσμεύονται ούτως ή άλλως από μια στρατηγική σχέση. Έτσι έχουμε την Συμφωνία Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης του 20, έχουμε μια σειρά από συνεργασίες στα επίπεδα της ενέργειας, στα επίπεδα της μετανάστευσης.
Γι' αυτό ίσως και ευνηδίασε κάπως αυτή η εξέλιξη.
Αλλά η κυβέρνηση αυτό που... ένα καθεστώς ιδιοκτησιακό, το οποίο αντιλαμβάνεται κανείς ότι θέλει και μια ειδική διαχείριση και από την πλευρά των Αιγυπτίων.
Από ό,τι καταλαβαίνω, αυτό που το μήνυμα που εκπέμπει η ελληνική κυβέρνηση είναι pacta sunt servanda, ότι αυτά που έχουμε συμφωνήσει να τα τηρούμε, να τηρούνται. Δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο, Πιέρο, να σε ευχαριστώ.
Έχω να προσθέσω ότι θα πρέπει να είμαστε λίγο σε αναμονή, συγγνώμη, ναι, τον χρόνο κλείνω με αυτό, θα πρέπει να είμαστε σε αναμονή, να πάρουμε την απόφαση, να διαβάσουμε την απόφαση, να δούμε τι ακριβώς γράφει στο ένα κομμάτι το νομικό, αλλά και κυρίως το διπλωματικό, το πολιτικό, να δούμε πώς θα μπορέσουν να συνεχιστούν απρόσκοπτα οι σχέσεις των δύο πλευρών.
Το ερώτημα που προκύπτει είναι αν ήταν σε συνάφεια αυτά τα δύο, το νομικό με το πολιτικό, δηλαδή αν η νομική εξέλιξη ήταν σε γνώση των πολιτικών της Αιγύπτου. Αυτό είναι ένα ζήτημα, διότι πολλοί θεωρούν ότι προσχηματικά προσπάθησαν να κερδίσουν χρόνο οι Αιγύπτιοι μέχρι να εμφανιστεί αυτή η απόφαση. Αλλά όλα αυτά θα φανούν και θα τα δούμε στην πορεία. Πιέρο, να σε ευχαριστήσω πολύ για την ανάλυση. Ήταν κοντά μας ο Πιέρος Τζανετάκος, διπλωματικός συντάκτης της ΕΡΤ. Πάμε για ένα πρώτο σχόλιο από τον κύριο Σωτήρη Σέρμπο. Είναι καθηγητής διεθνούς πολιτικής στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο της Θράκης. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα κύριε Σιαφάκα, καλό πρωινό.
Καλό πρωινό. Πώς είδατε εσείς όλη αυτή την εξέλιξη σε σχέση με τη στάση του Καΐρου για την υπόθεση της Μονής Σινά?
Κοιτάξτε, δεν θέλω να το δηλώσω εξ αρχής ότι δεν είμαι ειδικός σε αυτό το αντικείμενο, και ενώ επί της αρχής απολύτως συμφωνώ και υπογραμμίζω την ανάγκη εγρήγορσης της Ελλάδος για ένα θέμα που αφορά τον πυρήνα και του ελληνισμού και της ορθοδοξίας με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη Μονή της Κατερίνης του Σινά, και μια ανοιχτή ιστορία ειδικά θα έλεγα από το 2015 και μετά, κύριε Σιαφάκα, για λόγους τώρα που οικονομία του χρόνου δεν έχουμε να εξηγήσουμε. Θα σας έλεγα, αν κάτι μπορώ να κρατήσω και από αυτά που είπε
ο συνάδελφος,
ναι, είναι ότι επήγε ακόμα περισσότερο να ολοκληρωθεί αυτή η συμφωνία που δεν έχει υπογραφεί ακόμα μεταξύ των.
Νομίζω ότι αυτό είναι το επίδικο, και σε αυτή την κατεύθυνση η κυβέρνηση προσπαθεί και αναπτύσσει το βηματισμό της.
Επιτρέψτε μου όμως να πω, ο τρόπος που παρουσιάστηκε στην ελληνική δημόσια σφαίρα αυτό το θέμα, ξέρετε, και ανακυκλώθηκε μία πολύ μακριά από την πραγματικότητα, ξέρετε, ένα περιβάλλον δυσύνθο θα σας έλεγα, που είναι κάτι το οποίο δυστυχώς, ξέρετε, έχει μπει εδώ και πολλά χρόνια, συνάδελφοί μου το τονίζουν συχνά πυκνά, δηλαδή τη διαδικασία του fact-checking, δημιούργησε, ξέρετε, πολλά ρήγματα αβεβαιότητας. Δεν λέω ότι δεν υπάρχει θέμα, αλλά όχι έτσι όπως βγήκε. Και αυτό, ξέρετε, για εμάς τους περισσότερους ειδικούς, μα υποψιάζει όσον αφορά και μια πιθανή επιχείρηση που μπορεί να έγινε από τρίτες χώρες. Γιατί χθες ήταν μια μέρα υψηλού συμβολισμού, κυρία Σιαφάκα, για τον ελληνισμό και την ορθοδοξία, για άλλες Κωνσταντινούπολες. Επαναλαμβάνω, όχι ότι δεν υπάρχει θέμα, αλλά από εκεί έως το τι γράφουμε, το τι λέγεται, υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη απόσταση, και για έναν επιπλέον λόγο. Ας σας πάρω εγώ ένα σενάριο ότι ο πρόεδρος της Αιγύπτου θέλει να βάλει κάποια επιπλέον ζητήματα σε αυτή τη διαπραγμάτευση, με βάση και αυτήν την απόφαση του δικαστηρίου, που δεν ξέρω, ξέρετε, πότε προλάβει κάποιος να τη μελετήσει, να την αναλύσει, να δει τη συμβατότητά του με τις διεθνείς υποχρεώσεις Αιγύπτου για ένα μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομίας, και πάει λέγοντας. Το άλλο είναι ότι ακόμα και σε αυτό το σενάριο η Ελλάδα κρατάει πάρα πολλά επιπλέον εργαλεία διαπραγμάτευσης. Θυμίζω ότι η Ελλάδα ήταν από τις πρώτες χώρες, μάλιστα από την Πρωθυπουργία, θυμάστε, κύριου Σαμαρά, που έκανε το άνοιγμα στο Αλσίσι. Και βλέπετε πόσο σημαντικό ήταν η μουσουλμανική αδελφότητα, πώς θα μπορούσαν να είναι τα πράγματα σήμερα επί το χείρο, εννοώ, κύριε Σιαφάκα. Το δεύτερο είναι ότι έχουμε όντως μια στρατηγική σχέση, και ουσιαστικά είμαστε η πρώτη χώρα αυτή τη στιγμή που έβαλε πλάτη για την Αίγυπτο στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην πολύτιμη χρηματοδότηση που λαμβάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, για λόγους που αφορά και δικούς μας, ναι. Αλλά αυτό είναι κάτι που πρώτη η Αίγυπτος το αναγνωρίζει. Άρα θέλω να σταθώ πολύ μακριά από όσο ενδεχομένως είχαν στα σχέδια να δημιουργήσουν ένα ρήγμα σε αυτό τη στρατηγική σχέση, και αυτό το ρήγμα ασφαλώς εξυπηρετεί τρίτες χώρες και μπορώ να συστοματίσω κιόλας για διαφορετικούς λόγους χώρες όπως η Ρωσία και η Τουρκία. Είναι ένα περιβάλλον αυτό των υβριδικών επιχειρήσεων, κύριε Σιαφάκα, που πολλές φορές βρίσκει σε ένα θέμα, ξέρετε, όπου υπάρχει αυτό το ρήγμα και το μεγαλώνεις και το μεγεθύνεις. Άρα πολύ προσοχή, και ειδικά όταν απευθυνόμαστε και σε ένα διεθνές ακροατήριο, αν θέλετε, που τα παρακολουθεί όλα αυτά. Δεν είναι τυχαίο ότι εδώ και πολλά χρόνια μιλάω για την ανάγκη μεγαλύτερης ανθεκτικότητας κράτους και κοινωνίας απέναντι σε αυτές τις επιχειρήσεις. Και β' αν μου επιτρέπετε και μία έκκληση προς την ελληνική κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό, αφορά και το δικό σας, αν θέλετε, το πεδίο, είναι πώς μπορούμε να εντάξουμε τη στρατηγική επικοινωνία στην εργαλειοθήκη της εφαρμοσμένης πολιτικής για την εθνική ασφάλεια της χώρας. Διότι πιστέψτε με, υπάρχουν και τέτοιες στοχεύσεις από τρίτες χώρες που θα ήθελα να δημιουργηθεί αυτό το ρήγμα μεταξύ Ελλάδος και Αιγύπτου.
Μέσα σε μία απάντηση είπατε πάρα πολλά. Εγώ θέλω να το συμπληρώσω αυτό σε εσωτερικό επίπεδο, διότι κάποιοι πρόλαβαν πότε αλήθεια συνέβη αυτό, αλλά κάποιοι πρόλαβαν να σηκώσουν το λάβαρο της επανάστασης. Είναι καλό να είμαστε λίγο ψύχρεμοι και να περιμένουμε να δούμε την πορεία των εξελίξεων και σε εσωτερικό επίπεδο και στο επίπεδο των εσωτερικών αντιδράσεων. Φαντάζομαι συμφωνείτε και σε αυτό,
συμφωνώ,
κύριε Σέρμπο.
Και επαυξάνω, κύριε Σαφάκη, θεωρώ ότι πάρα πολλοί βιάστηκαν. Αλίμονο, αν είναι ένα θέμα που επαναλαμβάνω, ξέρετε, ας εξαντλούμε πρώτα τον πατριωτισμό της κοινή λογική με γρήγορση, ειδικά σε γεωγραφικές ζώνες που προφανώς πρέπει να δώσουμε και να συνεχίσουμε τη μάχη, αλλά είναι αυτό κάτι τελείως διαφορετικό από μια ισοπεδωτική προσέγγιση, εργαλειοποίηση ενός τέτοιου ζητήματος και διαλόγου εσωτερικής πολιτικής ατζέντας. Και επαναλαμβάνω, είναι μια μάστιγα που ήρθε για να μείνει, αλλά αλίμονο από πολλούς με θεσμικό αξίωμα. Περιμένουμε, ξέρετε, το κάτι παραπάνω, να είναι αυτή που θα δώσει το μήνα. Διότι σε διαφορετική περίπτωση, όπως σας είπα, έχουμε ικανοποιήσει τρίτα μέρη και τρίτες χώρες από αυτό που συνέβη χθες στην Ελλάδα σε επίπεδο δημόσιας σφαίρας. Πολύ μεγάλη προσοχή σε αυτό, κύριε Σιαφάκη. Συμβαίνει σε πολλές, επαναλαμβάνω, χώρες, και εκεί δίνει και την ανάγκη να ενισχύσουμε, επαναλαμβάνω, τις άμυνες της χώρας και τα γρήγορα ανακλαστικά. Και επιτρέψτε μου να πω, αυτό αφορά. Γιατί όλο αυτό ξεκίνησε από ένα συγκεκριμένο δημοσίευμα, από μια συγκεκριμένη ιστοσελίδα, από ένα συγκεκριμένο πρόσωπο. Επαναλαμβάνω, πάρα πολύ προσοχή, διότι ακριβώς αξιοποιούνται τέτοια ζητήματα που ενεργοποιούν το θυμικό της κοινωνίας, του λαού, αλίμονο αν πέφτουν θύματα και τέτοια, επαναλαμβάνω, πρόσωπα. Διότι αυτό πετυχαίνουν δεν είναι να κοντίνουν πρωταγωνιστές της εσωτερικής πολιτικής, αλλά το μπραντ της χώρας, αν θέλετε, διεθνώς.
Ναι, είπατε τόσα και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικά και τροφοδοτούν και την σκέψη όλων μας. Θα θέσω το ερώτημα, η απάντηση όμως θα πρέπει να δοθεί αμέσως μετά το μονόλεπτο δελτίο ειδήσεων. Αν θα μπορούσε να λειτουργήσει ως κερκόπορτα το ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό εργαλείο SAFE, ώστε η Τουρκία να πάρει ζεστό ευρωπαϊκό χρήμα. Δεν έχουμε χρόνο για την απάντησή σας, θέλω όμως την υπομονή σας για ένα λεπτό να ακούσουμε το μονόλεπτο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά να συνεχίσουμε για λίγα λεπτά ακόμα. Λοιπόν, είναι κοντά μας ο κύριος Σωτήρης Σέρμπος, ο καθηγητής διεθνούς πολιτικής στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο της Θράκης. Κύριε καθηγητά, να το θέσω το ερώτημα ξανά εκ νέου. Κυβερνητικές πηγές κάνουν λόγο για ασφαλιστικές δικλείδες στο κομμάτι αυτό του SAFE. Πόσο ισχυρές είναι αυτές και σε ποιο βαθμό διασφαλίζουν τις ελληνικές ανησυχίες?
Είμαστε ακόμα στην αρχή, κύριε Σιαφάκη. Είναι αυτό που λέω work in progress. Και προσέξτε, επειδή η λέξη κερκόπορτα και πάλι έχει κουβαλάει ένα έντονο
φορτίο
λόγω της άλλης της Κωνσταντινούπολης. Νομίζω εδώ, για να το πω πολύ απλά για τους ακροατές μας, υπάρχουν δύο σχολές σκέψης. Η μια περισσότερο εσωστρεφής και η άλλη περισσότερο εξωστρεφής στο πώς αντιμετωπίζουμε τη διεθνή πολιτική και πώς μέσω της εξωστρέφειας αυξάνουμε την αξιοπιστία και τα ωφέλη για τη χώρα. Άρα, για μια σειρά από λόγους γεωπολιτικής αναγκαιότητας, ανεξαρτήτως πώς το βλέπουμε εμείς αυτό το θέμα ως Ελλάδα, η Ευρώπη κάνει ένα άνοιγμα προς την Τουρκία, κύριε Σιαφάκ. Λοιπόν, άρα για μένα εδώ το επίδικο αφορά μια ενεργητική διαπραγμάτευση με τους συμμάχους και εταίρους από πλευρά της Ελλάδος, προκειμένου να αξιώσει, θα ακουστεί λίγο, ξέρετε, μια συνειδιοκτησία αυτού του ανοίγματος, όπου θα περιλαμβάνει και μια σειρά ζητημάτων, αιρεσιμότητες, δικλείδες ασφαλείας.
Ένα Ιωνί Ελσίνκι που λέει και ο καθηγητής Ιωακιμίδης.
Επιτρέψτε μου εδώ να πω μια κουβέντα, επειδή λίγο χτυπήσατε φλέβα. Μιλάτε με έναν άνθρωπο που το διδακτορικό μου ήταν στη σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας με μελέτη περίπτωση του Ελσίνκι. Είστε πολύ έμπειρος, κύριε Σιαφάκα. Θα θυμίσω, εντάξει, τότε ο κύριος Ανδρουλάκης ήταν προπτυχιακός φοιτητής τα πρώτα χρόνια στο Πολυτεχνείο, μια κληρονομιά του Γιάννου του Κρανιδιώτη, που άφησε ένα εθνικό πρόσημο. Δηλαδή, τότε οι εταίροι μας πιέζανε να ανάψουμε το πράσινο φως η Τουρκία να γίνει υποψήφια προς ένταξη χώρα. Θυμάστε. Η λογική δεν ήταν να το μπλοκάρουμε όλο αυτό, αλλά να το γυρίσεις ανάποδα το τραπέζι. Είναι αυτό που λέμε η διπλωματία των διασυνδέσεων. Παντρεύω το συμφέρον του κυρίου Σιαφάκα με το συμφέρον του κυρίου Σέρμπου, διαμορφώνοντας ευνοϊκές ισορροπίες για τον κύριο Σέρμπου, που έχει δύο θέματα στο μυαλό του. Την Κύπρο, η οποία θυμάστε, μπήκε με άλλο το πολιτικό πρόβλημα, και δείτε πώς εξελίχθηκαν αργότερα τα πράγματα. Και δεύτερον, ένα μη ετεροβαρές πλαίσιο συνεννόηση μεταξύ Ελλάδος-Τουρκίας. Είτε μια δήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ήθελε τότε ο Κρανιδιώτης, ειδικά για το Αιγαίο, ή το όλο αυτό που είδαμε υπό μια κοινοτική ομπρέλα που θα μπορούσε υπό προϋποθέσεις να οδηγήσει στην προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Άρα, εδώ νομίζω πέρα από τον Κρανιδιώτη θα μπορούσα να σας βάλω ανθρώπους όπως ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, όπως ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Οπότε, νομίζω αυτή η ενεργητική διαπραγμάτευση που είναι απαιτητική, που θέλει μια ομάδα πάνω σε αυτά τα θέματα. Αυτός πρέπει να είναι ο στόχος της ελληνικής διπλωματίας. Γιατί το λέω, κύριε Σιαφάγκα? Ανεξαρτήτως πώς κάποιοι στάθηκαν αργότερα απέναντι στο Ελσίνκι, που δεν είμαστε στο Ελσίνκι, γιατί έχει αλλάξει η Ευρώπη, η Τουρκία, ο κόσμος έχει έρθει ανάποδα, ήταν ένα δυτικό πλαίσιο συνεννόησης με την Τουρκία, όπου και η Ελλάδα θα μπορούσε να κουμπώσει αξιοποιώντας τα ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα. Νομίζω αυτή, επαναλαμβάνω, πρέπει να είναι η στρατηγική της εξωστρεφούς ενεργητικής διαπραγμάτευσης, γιατί αυτή η ιστορία απλώς ξεκίνησε, έχει πολύ δρόμο μπροστά της, και εκεί είναι μια πρώτη στάξη ευκαιρία, επαναλαμβάνω, και για την ελληνική διπλωματία να διεθνοποιήσει τα ζητήματα, με στόχο όμως ποιο, κύριε Σιαφάκα? Ότι είμαστε οι πρώτοι που στο τέλος της μέρας επιθυμούμε λύσεις με την Τουρκία. Με ένα συγκεκριμένο πλαίσιο που προασπίζεται και η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Αν θα μπορούσε, λέτε, αυτό το πλαίσιο να οδηγήσει ακόμα και στη Χάγη, λέτε?
Όχι, εννοώ ότι αξίζει να γίνει η προσπάθεια, διότι σε μια διαφορετική περίπτωση, παρά τις προσπάθειες που κάνουν επανειλημμένα ελληνικές κυβερνήσεις, πρωθυπουργοί, εκλογήκευσης και συνεννόησης με την Τουρκία, βλέπετε ότι δεν έχουν καταλήξει κάπου. Οπότε πρέπει να δοκιμάσουμε κάτι διαφορετικό. Και στο τέλος της μέρας, ξέρετε, και το γεωπολιτικό, να σας θέσω και κλείνω με αυτό, ένα ερώτημα προς τους Ευρωπαίους εταίρους μας είναι αν και κατά πόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να έχει μια σφαίρα επιρροής αξιακή και γεωπολιτική σε αυτό που λέμε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειος, κύριε Σιαφάκ. Διότι βάζω και την Κυπριακή δημοκρατία μέσα. Η εσωστρέφεια ή το όχι σε όλα ή όλα τα κιλά, πολλές φορές στην εξωτερική πολιτική, εκ του αποτελέσματος η ιστορία μας διδάσκει ότι δεν λειτουργεί. Γιατί το ζήτημα, ξέρετε, δεν είναι υπερήφανα να πέφτουμε, αλλά να λέμε ότι εδώ στην να τη δώσουμε με όριμο, έξυπνο τρόπο και κυρίως με τη στρατηγική που σας περιέγραψα. Προφανώς αυτό θέλει και μεγάλες, επαναλαμβάνω, ικανότητες, αλλά αξίζει τον κόπο, ειδικά απέναντι σε μια Τουρκία που παίζει συναλλακτικά και υπάρχει ο κίνδυνος, αν δεν το κάνουμε εμείς, αργότερα εκείνη να θέσει, κύριε Σιαφάκα, θέματα. Και να πει, ξέρετε, έχουμε και κάποιες εκκρεμότητες με τους Έλληνες, πείτε τους και εσείς μια κουβέντα. Αυτό εννοώ, νομίζω, και αυτή είναι η κληρονομιά που έχουν αφήσει αυτοί οι άνθρωποι, και νομίζω υπάρχουν σειρά ανθρώπων που και σήμερα στην ελληνική εξωτερική πολιτική θέλουν να δοθεί αυτή η ευκαιρία. Εκεί είναι το παράθυρο. Δηλαδή, ξέρετε, είναι ένα νόμισμα με δύο όψεις, σύν ότι το SAFE δίνει μια πρώτη τάξη ευκαιρία και στην ελληνική αμυντική βιομηχανία κάπως να ξεκινήσουμε, κύριε Σαφάκα, γιατί δεν ευθύνεται η Τουρκία που εμείς μείναμε τόσο πίσω από προσπάθειες που είχαμε ξεκινήσει τη δεκαετία του 80 και βλέπετε σήμερα ποια είναι η κατάσταση.
Μια άνω τελεία, προφανώς το θέμα δεν κλείνει εδώ. Θερμά σας ευχαριστώ για την συζήτηση. Να είστε καλά, κύριε Σέρμπο. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Υπόθηκαν πολλά, είπαμε πολλά με τον καθηγητή. Πάμε σε ένα μουσικό κομμάτι, αφού πρώτα υπενθυμίσουμε ότι ακούτε πρώτο την εκπομπή GPS και στα μικρόφωνα του πρώτου είναι ο Θάνος Σιαφάκας.
Το θέμα είναι σοβαρό, κοινωνικό και μαζικό, και το συμπέρασμα δεν είναι βιαστικό. Υπάρχει πρόβλημα, νομίζω, οργανικό. Βρίσκω τον κόσμο στην αγάπη αλλεργικό. Μήπως είμαι νευρική, αρνητική, ηρωνική, αναρχική, εκλεκτική. Απελπιστικά διαθέσιμη. Θα τον γράψω στο στήθος, στην πλάτη και στους δρόμους. Θα βγω παραδίνομαι με τα χέρια ψηλά στην αγάπη. Απελπιστικά διαθέσιμη. Σ' ένα κόσμο γεμάτο εκτόσεις η αγάπη μου φαίνεται κρύφτηκε. Σε μια μάσκα αδιάφορης όψης. Απελπιστικά διαθέσιμη.
Αλλάζουμε θέμα, πάμε στα της αριστεράς. Τα είπαμε και νωρίτερα στο ξεκίνημα της εκπομπής. Είναι κοντά μας η κυρία Γιώτα Πούλου, ανεξάρτητη βουλευτής, μέλος του κόμματος Κίνημα Δημοκρατίας. Καλή σας ημέρα, γεια σας.
Καλημέρα, καλό απόγευμα σε όλους τους ακροατές και τις ακροάτριες. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εμείς για την ανταπόκριση. Πώς βλέπετε αλήθεια τις εξελίξεις στην αριστερά με άξονα το ζήτημα της προανακριτικής? Θα υπάρξει τρίτη πρόταση? Φαίνεται το ναυάγιο ΣΥΡΙΖΑ Νέας Αριστεράς μοιάζει οριστικό. Ποια είναι η γνώμη σας?
Δεν μπορώ να τοποθετηθώ για τα εσωτερικά του θέματα. Το μόνο που μπορώ να πω είναι η δική μας η θέση του Κινήματος Δημοκρατίας, ότι στο μέτρο που υπάρξει μια αίτηση για προανακριτική, όπου θα συμπεριλαμβάνει όλα τα πολιτικά πρόσωπα αλλά και τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως ηθικό αυτούργο και επιτελάρχη αυτής της όλης διαχείρισης, εμείς ως ανεξάρτητοι βουλευτές θα υπογράψουμε.
Άρα λοιπόν, εσείς θα στηρίξετε την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ χρειάζεται 4 υπογραφές. Εάν δεν κάνω λάθος, είστε 6, είπε ο κύριος Κασελάκης.
Ακριβώς. Ωραία. Αλλά εγώ θα μιλήσω για τον εαυτό μου σαν εξάρτητη.
Εσείς θα υπογράψετε λοιπόν την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ.
Εγώ θα υπογράψω. Ναι, θα υπογράψω μια τέτοια πρόταση, γιατί θεωρώ ότι οι διαφωνίες και το τι έχει συμβεί με το ΣΥΡΙΖΑ όλος ο ελληνικός λαός γνωρίζει. Όμως αυτή τη στιγμή πρέπει να σταθούμε στο ύψος των απαιτήσεων, αν θέλετε, και των οικογενειών και των δικηγόρων τους, οι οποίοι θεωρούν ότι μια τέτοια εξέλιξη πρέπει να είναι η ορθή.
Αυτό από την πλευρά σας. Δεν θα πρέπει και ο ΣΥΡΙΖΑ να πει «ΟΚ, δέχομαι αυτή την υπογραφή»?
Αυτό είναι δικό του πρόβλημα. Είναι ας απαντήσει ο ΣΥΡΙΖΑ γι' αυτό. Εμείς δεν στεκόμαστε στις μεταξύ μας διαφορές. Η ρήξη με το συγκεκριμένο χώρο νομίζω ότι είναι οριστική και τραυματική, θα έλεγα. Αλλά πρέπει να αφήσουμε αυτές τις διαφωνίες στην άκρη, διότι θα πρέπει να είμαστε και αποτελεσματικοί στα θέματα της, που είναι πάρα πολύ σοβαρά και αφορούν.
Συμφωνώ, αλλά υπάρχει ένα διαδικαστικό, θα μου πείτε τώρα, το κρίσιμο είναι το άλλο που λέμε, είναι το ζήτημα των τεμπών και όχι τα διαδικαστικά της αριστεράς. Αλλά από ό,τι καταλαβαίνω, πρώτον υπάρχει μια ρήξη, ένα ναυάγιο, δεν ξέρω, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί, της νέας αριστεράς με τον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν φαίνεται να ευδοκιμεί αυτό το, πώς να το πω, αυτός ο αραβόνας κατά κάποιο τρόπο, και θα δούμε αν έχει να κάνει μόνο με την προανακριτική και με άλλα ζητήματα. Από την άλλη, δεν φαίνεται να υπογραφές οι δικές σας να είναι καλοδεχούμενες από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ λόγω του πρόσφατου παρελθόντος της Προεδρίας Κασελάκη. Πώς δένουν όλα αυτά?
Δεν θέλω να ασχοληθώ με τα εσωτερικά και δομικά θέματα του ΣΥΡΙΖΑ. Θα πω απλά ότι το ότι έφυγε ο Κασελάκης από το ΣΥΡΙΖΑ και αποχωρήσαμε και εμείς κάποια μέλη στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, δεν φαίνεται ότι λύθηκαν τα προβλήματα, τα νομικά προβλήματα που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό φαίνεται
και από τις δημοσκοπήσεις, φαίνεται και από τα ποσοστά, δηλαδή, και από τις χαμηλές πτήσεις.
Ακριβώς. Δεν είναι μόνο το αν θα επιστρέψουν κάποιοι από την Νέα Αριστερά κλπ. Είναι άλλα τα προβλήματα. Μακάρι να ήταν ενιαίος αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ και να εκφραζόταν με μία γνώμη. Βλέπετε ότι και σε κάθε συνεδρίαση των οργάνων τους υπάρχουν μεγάλες ρήξεις και μεγάλα προβλήματα. Ήταν και ένας λόγος, αν θέλετε, που εγώ προσωπικά έφυγα από το ΣΥΡΙΖΑ, όχι μόνο για τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν και στο θέμα της Προεδρίας ή τη τις υποψηφιότητες του κ. Κασελάκη, αλλά και για όλα τα άλλα που συνέβαιναν όλο αυτό το διάστημα μέσα στο σύστημα.
Άρα να υποθέσω...
Όμως ας μην μιλήσουμε γι' αυτό.
Όχι, όχι, είναι... να υποθέσω ότι το γεγονός της υπογραφής σας, ότι θα στηρίξετε με την υπογραφή σας την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, δεν σημαίνει κάτι άλλο. Δεν σημαίνει...
Σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει κάτι άλλο. Σημαίνει μονάχα ότι θα έχουμε υποχρέωση, αν πράγματι αυτά που λέμε τα εννοούμε ως πολιτικά πρόσωπα. Τώρα λοιπόν πρέπει να υπογράψουμε, εμείς τουλάχιστον, εγώ προσωπικά θεωρώ ότι προτεύει το να πέσει φως στην υπόθεση των Τεμπών και όλες οι άλλες οι κομματικές διαφορές, οι πολιτικές διαφορές...
Πάνε πίσω. Υπάρχουν άλλοι συνάδελφοί σας από το κίνημα που θα υπογράψουν?
Αν... Νομίζω πως ναι. Νομίζω
πως νομίζετε
ναι,
πως ναι.
Βεβαίως, βεβαίως. Άρα λοιπόν δεν έχει την δικαιολογία. Μπορεί και αυτή η πρόταση, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία, και η πρόταση αυτή, η οποία βάζει στο κάδρο των ευθυνών, όπου ξαναλέω, όλα τα πολιτικά πρόσωπα, αλλά και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, νομίζω ότι μπορεί να κατατεθεί, ότι μπορεί να συγκεντρώσει τον απαραίτητο...
Στριμώχνεται τον ΣΥΡΙΖΑ σε πολιτικό επίπεδο, εγώ κάνω την ερμηνεία.
Αλλά ξέρετε, σας είπα.
Είναι όντως δευτερεύον, να μην πω, είναι το τελευταίο που θα μπορούσε κανείς να σκεφτεί αυτή την ώρα.
Αυτό που προτεύει είναι το, αν θέλουμε πραγματικά να πέσει φως στην υπόθεση των Τεμπών, θα πρέπει να είμαστε, να συμφωνούν τα λόγια μας με τις πράξεις.
Να ρωτήσω, βέβαια δεν είναι δύσκολο μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο, αλλά το ερώτημα υπάρχει, θα μπορούσε να βρεθεί ένας κοινός τόπος, ώστε ίσως το τέλος της ημέρας να υπάρξει ακόμα και ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο από τα κόμματα της αριστεράς?
Ακούστε, το θέμα της συνεργασίας με τον ΣΥΡΙΖΑ είναι κόκκινη γραμμή σχεδόν για το κίνημα δημοκρατίας, διότι εκδιωχθήκαμε με έναν τρόπο που δεν μπορούμε να το ξεχάσουμε. Ήταν τραυματικός και απαράδεκτα πολιτικά απαράδεκτος. Άρα λοιπόν δεν νομίζω ότι τίθενται θέματα γενικότερης συνεργασίας. Είναι όπως, επειδή πολλά υπόθηκαν για τη συνεργασία δίθεν του κινήματος δημοκρατίας με την πλεύση ελευθερίας, ότι ετοιμάζεται μια συνεργασία εφόλης της ύλης. Όχι. Ήταν μόνο για αυτό το θέμα που η κυρία Κωνσταντοπούλου είχε πει ότι ναι, στο κάδρο των ευθυνών είναι και ο κύριος Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός. Εκεί σε αυτή τη βάση μπορούσαμε να συνομιλήσουμε, και μόνο σε αυτή. Τώρα τα άλλα θέματα της συνεργασίας των δημοκρατικών δυνάμεων του προοδευτικού χώρου, αυτό έχει πολύ δρόμο κατά την άποψή μου.
Λοιπόν, θερμά σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ για τη συζήτηση. Να είστε καλά, κυρία Πούλου.
Να είστε καλά.
Και εσείς να είστε καλά. Κυρία Γιώτα Πούλου, ανεξάρτητη βουλευτής, μέλος του κόμματος Κίνημα Δημοκρατίας, είπε, λέει, ότι εγώ θα υπογράψω την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, κυρίως αν είναι στο επίκεντρο το πρόσωπο του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και νομίζω, λέει, πως και άλλοι συναδελφοί μου από το Κίνημα Δημοκρατίας θα υπογράψουν την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ. Το θέμα είναι αν ο ΣΥΡΙΖΑ θα πει καλοδεχούμενες αυτές οι υπογραφές ή δεν ξέρω τι άλλες δυνατότητες και τι άλλο μπορεί να κάνει. Αλλά κατά τα άλλα, κόκκινη γραμμή συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, το γεγονός ότι θα υπογράψει η κυρία Πούλου την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ δεν σημαίνει και κάτι άλλο, δηλαδή μια ευρύτερη συνεργασία. Ούτως ή άλλως μας είπε ότι είναι κόκκινη γραμμή μετά τα γεγονότα που έχουν συμβεί στο πρόσφατο παρελθόν. Είναι κόκκινη γραμμή η συνεργασία μας με τον ΣΥΡΙΖΑ. Λέγαμε και το πρωί ότι διαβάζουμε τις δημοσκοπήσεις όχι για να δούμε ποιο θα είναι το πρώτο κόμμα, αλλά ποιο θα είναι το δεύτερο. Γιατί βλέπουμε ότι η δεύτερη θέση αλλάζει συνεχώς χέρια. 11,5 το ΠΑΣΟΚ, 11,5 η πλεύση σύμφωνα με την ΠΑΛΣ. Η MRB δίνει 13,5 στο ΠΑΣΟΚ, 15,5 στην πλεύση, μοιάζει με ντέρμπι και είναι κοντά μας για μια πρώτη ανάλυση ο κύριος Ανδρέας Δρυμιώτης, πολιτικός αναλυτής και αρθρογράφος. Καλή σας ημέρα κύριε Δρυμιώτη.
Καλημέρα,
γεια σας.
Κύριε Στεφάγκα, καλημέρα.
Λοιπόν, σταθερό το δημοσκοπικό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας, μετά μπερδευόμαστε λίγο.
Κοιτάξτε να δείτε, όπως έχω πει επανειλημμένα, βρισκόμαστε σε νεκρό εκλογικά χρόνο. Δηλαδή είμαστε 2 χρόνια πριν από τις εκλογές. Εκλογές στον ορίζοντα δεν υπάρχουν και οι δημοσκοπήσεις, μάλλον αυτοί που απαντάνε στις δημοσκοπήσεις, εκφράζονται με κάποιο είδους χαλαρότητα. Mm-hmm. Λοιπόν, άρα πρέπει να τις κοιτάζουμε όχι τόσο πολύ αριθμητικά όσο ποιοτικά. Ποιοτικά πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα όπως λίγο πολύ όπως είπα, ότι υπάρχει μια μεγάλη διαφορά μεταξύ του πρώτου και των δεύτερων. Η δεύτερη είναι συμπτωματικά ήταν η πλεύση ελευθερίας. Προσωπικά πιστεύω ότι σιγά σιγά θα ξεφουσκώσει, διότι το θέμα των ντεμπών έχει πάρει άλλη τροπή. Πολύ πιθανόν να δούμε μάλιστα και σημαντικές εκπλήξεις εκεί, ήδη έχουν εμφανιστεί από το πόρισμα Καρόνι και από άλλα θέματα.
Σημαντικές εκπλήξεις σε πολιτικό επίπεδο, στα κόμματα, τι εννοείται, ή στην υπόθεση των τεμπών.
Εάν αρχίσει ο κόσμος να πιστεύει ότι παραπλανήθηκε στο θέμα των τεμπών, θα αντιδράσει και με τον με σαφή τρόπο εναντίον αυτών οι οποίοι τον παραπλάνησαν. Και αυτό θα εμφανιστεί και δημοσκοπικά. Διότι δεν παραπλανήθηκε μόνος του ο κόσμος, ήταν πολλοί οι οποίοι εργαλειοποίησαν το θέμα των τεμπών.
Ναι.
Και όπως φαίνεται αυτή τη στιγμή έχει ξεφουσκώσει το θέμα. Ακούσατε κανένα να μιλάει για τέμπη τις τελευταίες μέρες?
Μιλάμε με άξονα την προανακριτική, την ειδική επιτροπή.
Η ειδική επιτροπή μιλάμε για την προανακριτική, ακόμα και εκεί σκοτώνονται μεταξύ τους.
Υπάρχει ένα ζήτημα στην αριστερά εκεί.
Στην αριστερά,
ΣΥΡΙΖΑ,
ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Νέα Αριστερά. Ο ένας θέλει να παραπέμψει τον Μητσοτάκη, ο άλλος δεν θέλει να τον. Αυτή είναι η αρρώστια της αριστεράς, κύριε Φράγκα.
Να σας πω κάτι. Θέλω τη γνώμη σας. Αν δει κανείς την ηλικιακή ανάλυση, ας πούμε, αν ψήφιζαν, ας πούμε ότι εμείς είμαστε εκτός τώρα, έτσι, και ψήφιζαν μόνο οι 17 με 25 και βγαίναμε εκτός όλοι οι υπόλοιποι και εμείς που συζητάμε, πρώτο κόμμα θα ήταν η πλεύση με 17%. Πώς το σχολιάζετε αυτό? Μιλάμε για μια ηλικιακή γκάμα 17 με 25, αλλά και στις ηλικίες 25-34 πάλι μπροστά είναι η πλεύση. Πώς το εξηγείτε αυτό?
Θα βγω μια σκληρή κουβέντα, δυστυχώς.
Να μην, μην μας πάνε στο εσουρού.
Όχι, όχι, σκληρή, δεν μας πάνε στο εσουρού. Δυστυχώς η νεολαία μας είναι απέδευτη.
Ναι.
Δυστυχώς. Φαίνεται από εκατοντάδες πράγματα. Η Μαρία η Ευθυμίου, η οποία είναι με αξιόλογη
ιστορικός
γυναίκα, ιστορικός,
ναι,
είπε μια πολύ σοφή κουβέντα. Τελειώνουν, λέει, το δίκιο για τα παιδιά και δεν ξέρουν αυτά που ξέραμε εμείς στο δημοτικό.
Ναι.
Λοιπόν, δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Το βλέπουμε κάθε μέρα. Προσέξτε να είτε, δηλαδή, αν δείτε ορισμένα από αυτά τα παιχνίδια που εμφανίζονται στην τηλεόραση και είναι νέα παιδιά όλοι αυτοί οι οποίοι μετέχουν, θα εκπλαγείτε για το μέγεθος της άγνοιας που έχουν στα πολλά θέματα που θα έλεγες, μα δεν είναι δυνατόν να μην το ξέρει αυτό το πράγμα με έναν άνθρωπος που κατά κάποιο τρόπο έχει τελειώσει.
Να σας κάνω ένα πονηρό ερώτημα.
Να μου κάνετε.
Είναι πολιτική η πολιτική της άγνοιας?
Όχι, νομίζω ότι το πρόβλημα ξεκινάει από πολύ... Πρώτα, έχουμε το θέμα της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών.
Mm-hmm.
Το οποίο, όπως βλέπετε, έχει γίνει σημείο μεγάλης αντιπαράθεσης. Το είδαμε πρόσφατα με τον διαγωνισμό της PISA.
Mm-hmm.
Που δεν θέλουν, κάνουν απεργία για να μην γίνουν οι εξετάσεις της PISA. Προσέξτε, δεν ξέρω αν έχετε ασχοληθεί καθόλου. Ο διαγωνισμός της PISA,
ναι,
δεν είναι διαγωνισμός γνώσεων. Είναι ουσιαστικά διαγωνισμός κρίσεως. Δηλαδή θα δείτε ότι οι ερωτήσεις που βάζει, εγώ τις έχω δει αυτές και αξίζει τον κόπο σαν δημοσιογράφος
να τις δούμε.
Να τις δείτε. Είναι πολύ ενδιαφέρον το θέμα αυτό, γιατί πρέπει κανείς να απαντήσει και δεν είναι θέμα παπαγαλίας. Όσοι παπαγαλία και να κάνεις, δεν πρόκειται να ανταποκριθεί στον διαγωνισμό της Σπίζα. Αλλά αν έχει σωστή κρίση, θα ανταποκριθείς. Αυτό το πράγμα είναι που λείπει και αυτό απαντάει και στην πρώτη σας ερώτηση τώρα για τους νέους οι οποίοι ψηφίζουν την πλεύση ελευθερίας.
Μήπως είναι και ένα γενικότερο ζήτημα συλλογικής μνήμης. Βλέπετε τι γίνεται στη Γερμανία. Ας πούμε, πρώτο στις δημοσκοπήσεις έρχεται το νέο ναζιστικό κόμμα. Είδατε τι έγινε στην Πορτογαλία. Ήρθε το κόμμα ΣΕΓΑ, το αρκετά. Έσπασε τον παραδοσιακό δικοματισμό στην Πορτογαλία και αναδείχθηκε σε δεύτερη πολιτική δύναμη. Μήπως υπάρχει και ένα έλλειμμα ηγεσίας και ένα έλλειμμα συλλογικής μνήμης? Δηλαδή έχουμε φύγει μακριά από τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο πια.
Σαφώς υπάρχει έλλειμμα ηγεσίας στην αντιπολίτευση. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Αυτό είναι ολοκάθαρο από τις επιδόσεις του ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ σε όλες τις δημοσκοπήσεις παίρνει γύρω στα 15%. Αλλά ο αρχηγός του στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός φέρνει 7. Όταν λοιπόν οι μισοί άνθρωποι που θα ψήφισαν ΠΑΣΟΚ δεν εγκρίνουν τον αρχηγό τους για κατάλληλο για πρωθυπουργό, από πώς που υπάρχει σαφώς έλλειμμα ηγεσίας. Το ίδιο συμβαίνει και στα υπόλοιπα κόμματα. Mm-hmm. Δηλαδή, για δεύτερη έγινε αυτή η προσπάθεια με το δείπνο, το οποίο τελικά δεν ήταν δείπνο της Κατσέλη, ήταν κουλουράκια από τη... πληροφορία, δεν ξέρω αν το μάθατε.
Όχι, δεν ασχολούμαι με τη μαγειρική. Δεν έχω έτσι άποψη, αλλά οκ.
Λοιπόν, κουλουράκια ήταν. Το έγραψε ο Κασιμάτης προχθές.
Καλά, και τα κουλουράκια καλά είναι.
Ναι, αλλά μείναν νηστικοί. Από ό,τι και εγώ την εντύπωση, μείναν νηστικοί και στην ηλική αλλά και στην πνευματική τροφή εκεί πέρα.
Σας ανησυχεί το 32,5% που λέει ποιος είναι καταλληλότερος για πρωθυπουργός? Βγαίνει ο πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 23,4% στο συν 2%, αλλά υπάρχει ένας κανένας με 32,5%. Θα πρέπει να προβληματίσει την κυβέρνηση αυτό?
Όχι, δεν μπορεί να την προβληματίσει, γιατί δεν υπάρχει ο κανένας, παρά μόνο στην Οδύσσια υπάρχει ο κανένας. Τον πολύφημο για τον κανένα, λοιπόν.
Ο κανένας έκανε ζημιά όμως, έτσι. Μεγάλη ζημιά, θυμάστε. Αν έχετε διαβάσει, που έχετε διαβάσει. Αυτό λέω. Αυτό λέω.
Ναι, αλλά εδώ πέρα δεν έχουμε την ίδια ιστορία. Λοιπόν, δεν υπάρχει κανένας. Εμένα μου θυμίζει και το 23 που λίγο πολύ μιλούσε για τον κανένα, όπως ο Ανδρουλάκης, αν θυμάστε καλά. Λοιπόν, γιατί έλεγε κανένας από αυτούς, αλλά δεν μας έλεγε ποιος ήταν ο...
Άρα κανένας δεν κινδυνεύει από τον κανένα.
Κανένα, γιατί δεν υπάρχει ο κανένα.
Λοιπόν, κάτι θα υπάρχει όμως για να υπάρχει αυτό το 32,5%.
Είμαστε γκρινιάριδες σαν λαός.
Είμαστε γκρινιάριδες.
Σαν λαός είμαστε γκρινιάριδες. Πάρτε για παράδειγμα και είμαστε και επιπόλαιοι.
Βασικά εγώ τον γκρινιάριδες το βλέπω στο δρόμο. Αν ρωτήσεις κάποιον, είναι τραγικό να περνάς με κόκκινο, θα σου πει έγκλημα. Μετά από 5 λεπτά μπορεί όμως ο ίδιος που σου είπε ότι θα είναι έγκλημα, μπορεί ο ίδιος να περάσει με κόκκινο.
Όχι, αλλά είμαστε γκρινιάριδες και επιπολή. Λοιπόν, πάρτε αυτό το παράδειγμα με την Μονή της Αγίας Εκατερίνης. Mm-hmm. Τα πρωτοσέλιδα όλα σήμερα εγκαλούν την κυβέρνηση. Τελικά κουβά έχουν πάει όλοι. Τίποτα δεν έχει γίνει. Όπως απεδείχθηκε. Βιαστήκανε να κάνουν ένα μεγάλο θέμα.
Θέλει προσοχή κυρίως σε αυτά τα ζητήματα που είναι πάρα πολύ ευαίσθητα.
Βγήκε και ο Σαμαράς, βγήκε και ο Αβραμόπουλος. Όλοι κάνανε τις δηλώσεις τους και τελικά απεδείχθη ότι τίποτα δεν αλλάζει από το θρησκευτικό καθεστώς της Μονής. Απλά δεν αφήνουν οι Αιγυπτιακές αρχές να γίνει ξενοδοχείο εκεί πέρα. Λοιπόν
κύριε Δρυμιώτη, σίγουρα ότι υπάρχει υπερβολή γενικά στην προσέγγιση των θεμάτων. Υπάρχουν πολλές φορές και συχνά και fake news. Πολλές φορές υπάρχει, αν θέλετε, και μια προσπάθεια κάποιων να προκαλέσουν ζημιά, είτε εντός είτε εκτός. Καλό είναι να είμαστε πολύ επιφυλακτικοί γενικά σε τέτοια ζητήματα.
Είναι συλλογικό αυτό το πρόβλημα, καταλάβατε. Είμαστε παρορμητικοί σαν λαός, εντελώς. Και νομίζω ότι αυτό εκφράζεται και στην πολιτική μας και παντού σε όλες μας τις εκδηλώσεις.
Για άλλη μια φορά σας ευχαριστώ, κύριε
Δρυμιώτη. Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Σιαφάκη. Είστε... Ευχαριστώ να κουβεντιάσουμε.
Χαρά μας. Να είστε καλά. Λοιπόν, ο κύριος Ανδρέας Δρυμιώτης ήταν κοντά μας, πολιτικός αναλυτής. Κάπου εδώ δικός μας ο δημοσιογραφικός χρόνος τελειώνει. Να ευχηθούμε ένα όμορφο Σάββατο Κύριακο και ραντεβού ξανά την Δευτέρα, λίγο μετά τις 11 από τον Θάνο Σιαφάκα. Να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι. Γεια σας. Τι με επιθυμείς και τι μ' αγγίζεις.